naminə istəmişəm. Əks təqdirdə şahlıq nəyə lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehvəri Mövla Əli əleyhissəlamdan mədəd diləyib, Təbrizin cami məscidində mən Şah İsmail Səfəvi, Şiyə məzhəbinin adlım alimi Həzrət Mövlana Əhməd Ərdəbilidən istədim ki, buraya toplanmağımıza gətirib çıxardan önəmli xütbəsini qəraət etsin. Həzrət Mövlana.
Bəli, bəhəmdillah vəl-minnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun pak əhl-i beytinə. Müteal Allah'ın iradəsi, 12 imamın mədədi, Şah İsmail Səfəvinin əli ilə bugündən bəri Hicri tarixi ilə 907-ci il mübarək Ramazan ayının ikisindən itibarən İranda Şiyə məzhəbi rəsmiyyətlə tanınır.
Əzan çək, əzan çək. Azan çək!
Əşhədü ənnə Əliyən əmirəl müminin Həccətullah.
Xub, Mevlana Əhməd Ərdəbili bir şəxsiyyət-i nafiz, قدرتمند عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ایده او وسیله اینن او فردین جلمقلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبتون را واقعا قائل دیدن بو وسیله اینن جدلر بونون سخنران نیستن بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چی در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه ده اولسون
ابن مزفر Bahadur Xan Hüseyli, Şah İsmail. Təbrizə qədəm qoyandan sonra bu şəhərin cami məscidində bir də İran bayrağını Peyğəmbər xandanının müqəddəs bayrağına düyünlədi. Bundan sonra uzun müddətə qədər Təbriz şəhəri İranın dini, siyasi, iqtisadi dəyişikliklərinin beşiyi oldu. İsmail Xətai Hicri qəməri tarixi ilə 907-dən 916-cı ilə qədər qızılbaşlar ilə birlikdə İranın bütünlüyünü fəth etdi 10 il boyunda. Şimalda Bakıdan, cənubda Fars körfəzinə dək, şərqdə, qərbdə, Mavəriyyə nəhrdən Bağdada qədər. İranı bütünlükdə yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in çinindeki Şii'nin yaşılı bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zəfərləri aləmdə səslənir, İran düşmənlərini dəhşətləndirirdi. Bununla da İranın qonşuları qıcığa düşdülər. Bu qonşuların biri Osmanlı xəlifəsi Sultan Səlim idi. O, İslam dünyasının xəlifəliyinə, İranın qızıl torpağına tamah gözü dikmişdi. Sultan Səlim, Şah İsmail'i özünə qarşı təhlükə sanıb, İran'ın Cavan Şahının əleyhinə müharibə aparmaq üçün qurğu qurdu.
Çaldıran döyüşü İslam aləmində baş verən ən acı bir döyüşdür. Ona görə ki, Sultan Səlim Şah İsmaili başa düşə bilmir.
Sultan Səlimdən qabaq, kimin dədəsi Sultan Bayezid Duvun, təqribən soldus bir.
Sultan Səlim atasını devirərək, qardaşlarını ortadan qaldıraraq, zorundan hakimiyyət təxtinə oturmuşdu. Ona görə çox çalışırdı ki, öz siyasi və hərbi gücünü göstərsin.
918-də Sultan Səlim hökumətə yetişir, bunlar gəlirlər. Bu, təzad əqidətini özlərinə dəstnaviz qərar verirlər.
Saniyən bir təfəkkürdür ki, qərb bəray şəkəndən dər həqiqət İmperatoru Osmanlı Səfəviyandan himayət edir. Ki, bu vəsiliyyənlə dər həqiqət hər ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı, o da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdi.
Xəbəzin ki, bu cəng itifaq düşsün, Sultan Səlim iqdam bir koşdar 40,000 nəfər az şiayan Anatoli edir. Çoxu da muridan Səfəvidəndirlər.
Şah İsmail meydana gələndən sonra eyni halda ki, Sultan Səlimlə çox müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Səlimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Səlim vaxtı hökumətə yetişir, namə yazır. Bu namələr özləri atəşbiyarı mərikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Səlim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və namə ki yazır, Şah İsmailin adını gətirmir. İsmail və İsmaildən də bu unvanı şeyx oğlu yad edir. Yəni, mənim dedəm iştibah edibdir, sizlərlə mümaşat edib, mudara edib, filan edibdir. Mən dəhəsürət xahanı bu əm ki, sən Diyarbəkir qeytirəsən mənə ki, İsmail də sərahətən unvan edir ki, bura Melki Telq Uzun Həsəndir və Uzun Həsəndən də bizə yetişib və mənəvərin bu işi biz görürük.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail böyük bir qoşun tədarük görüb, Daşmakının yaxınlığında yerləşən Çaldıran çölündə müharibəyə keçdi. O yandan xəbər gəldi ki, Osmanlılar çoxlu sayda qoşun və top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizcə əhbləqərə bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah ki, görək, aya meydanı cəngdə bu təsmin tutmağının aya bir təfəkkürü bunlara vaqan nüfuz edir ki, o əhbləqərə cəng və hesab topxanı ilə şəmşirin heç günə bu olmər tənasibi yoxdur. Onda bəhs buradadır ki, aya Səfəviyan nəsən bu topxana, bu qudrətayı, silahı, ateşin bunların ixtiyarına var idi ki, yoxdur.
Vəli, unvan olub ki, Şeyh Heydər 26 il qəbl az inki cəngi çaldıran ittifaq düşə, toplar iki Venizdən, dövlət Venizdən almışdı, dər mühasirə Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi və nə istifadə eləmədi. Bu qeydir, qarabı sizlə baxışa ki, içərdə ehtimalən bunların hesab, o dərun fərmandəsində bu vücuda gəlmişdi.
Şah İsmail qəbl az inki zəngi çaldırana gedər, bir dənə müşavirəyi bəhər halı pişnad edir, o bozorqanı bəhər halı hükumətdən. Məsələn, Məhəmməd Zamanxan biriydi. Kətifaqan unvan edir ki, biz gərək bir pişvaz Osmanlıdan gedək, icazə verməyək ta piş dəstə nəsildən. Durmuşxan, bilirsiniz, mənabədə gəlib ki, bu unvan edib ki, ağa, Tuqhani ilə dəvaq vardı cəng bu Osmanlılar nəhayət bozdəlidir.
Qibləyi aləm, Şah İsmail sağ olsunlar.
Gəldin, Məhəmməd xan. Gəl çadıra. Gəl içeri.
Salam Hazarat. Elhamdülillah. Kardeşler, eşidirsiniz. Koşunun ahval ruhiyası adamı muharibeye maraqlandırır. Qulluğunuzdayım Əlahəzrət.
Yaxşı vaxt gəldi. Qardaşların biri bir yol göstərdi Osmanlılar ilə savaşmaq üçün. Sən isə də eşidək, Məhəmməd xan, ustaşım.
Çox fikirləşmişəm bu barədə, Həzərat. Bilirik ki, Osmanlı qoşununun topu var, bizim isə yoxdur.
Qızılbaş topdan, tüfəkdən qorxmaz Məhəmməd xan. Əksinə Qızılbaşda olan savaş sənəti onlarda yoxdur Məhəmməd xan.
Hürmüz xan, bir qədər də özümlü ol. Həmişə aşıb daşırsan ha. De Məhəmməd.
Düzdür qibli aləm. Lakin yalnız ürək ilə, sənət ilə top tüfən qarşısında dayanmaq olmaz. Tədbir gərəkdir. Onlar topçularını meydana gətirməmişdən əvvəl Qızılbaşlar bir dərnəkdə ıldırım kimi onların başına çaxıb onları darmadağın etməlidirlər.
Çox yaxşı. Sən nə deyirsən, Nurəli?
Ağlaqçıqandır.
İzni verin, Hazarat. Amma mən bu qardaşımın dediyini, tədbirini bəyənə bilmirəm. Bəyənə bilmirəm, qibləyə alın.
Bəyənmirsən, Dürmüş xan.
Xeyr, Ali cənab.
Tədbir nədir?
Qızılbaşların igidliyini dünya bilir. Bu haray çoxlu düşmənlərin belini sındırıb, şahlar, xanlar Səfəvi şahının qarşısında diz çöküblər.
Gözəl danışırsan, Dürmüş xan. De.
Doğrudan da hayıf deyil ki, yabancıların darvazalarında olduğumuz vaxt bu güc qüdrətinizi gizlədib, Qızılbaşın adını batıraraq qəfildən hücuma keçək. Yaxşı olardı ki, iki qoşun meydana çıxıb, atları minərək yaraqlasınlar. Bax, belə olduqda Qızılbaşlar Osmanlı qoşununu darmadağın edərək döyüş sənətini onlara göstərə bilərlər. Bununla da xaricilərin də əlinə hesab gələr.
Afərin olsun sənə, Dürmüş xan, afərin. Doğrudan ki, Qızılbaşsan, ha belə, Qızılqar. Amma Məhəmməd xanın sözü də yersiz deyil. Onun təklifi ağla batır, Dürmüş xanın tədbiri isə ürəyə yatır. Görək, nə kimi tədbir qılmalıyıq?
Saldıranda qarşı tərəfdə olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadəcə qılıncla meydana girir.
O gün Rəcəb ayının ikisi hicrətdən 920 il keçirdi. Duranda müharibə alovlandı. Yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsündən ürküb dəhşətləndi. Qoşunun nizam intizamı pozulub, Kızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilenler Venisli tarihçinin Çaldıran müharibəsiyle bağlı yazdıklarından ibaret bir hissəydi.
Bunu bağışlamır tarih Şah İsmail'a.
Bir iddə durmuş xanı bu qəsri bülürlər. Ki hatta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyor. Və tarix boyu gülüş Şah İsmail'in dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında her kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Mərdanın yolunda çox kişi vardır vəli. Afərin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey Xətai, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi dahi miraxdan, kərpi cürdan şöyledir.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyaset aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Malla Məhəmmədi, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin mühtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalarda çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında ümumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır. Seçə bilərsən. Gəl bəri.
Çaldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökumdarlıqla məşğul olaraq idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbülmüzəffər Bahadurxan Hüseyni Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Həsən Cəngzu. Həsən Cəngzu Təbriz şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. O, 1339-cu şəmsi ildə həyata qədəm qoydu və 1362-ci il, yəni 23 yaşında ikən, Diclənin şərqində Pərvərdigarın dəvətinə ləbbəyk dedi. Həsən Cəngcu İraqın İrana qarşı başlatdığı 8 illik müharibədə İranlı yeniyetmələrin könüllü şəkildə cəbhələrə göndərildiyi qüvvələrdən oldu. O, 1362-ci il İsfənd ayında Xeybər əməliyyatında iştirak edərkən şəhadət şərbətini içdi. Həsən Cəngcunun pak peykəri 34 il itkin düşmüş idi və nəhayətdə 1396-cı günəş ili İraqda axtarış əməliyyatından sonra tapılıb ana yurdu Təbriz şəhərinə gətirilir. Məşhur İranlı fransalı foto şəkil çəkən Alfred Yəqubzadə İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə başlayarkən cəbhələrə gedib orada şəkil çəkib sənəd yaymağa məşğul oldu. Onun ən mühüm şəkillərindən biri 1359-cu günəş ili Həsən Cəngcudan çəkdiyi şəkil oldu. Həmin şəkil İran-İraq müharibəsində ən mühüm şəkillərdən sayılır və müxtəlif illərdə kitablar və divarların bəzəyi ünvanı ilə istifadə edildi. Bu şəkildə Həsən Cəngcu Berno tüfəng əlində olaraq sinəsi üstündə sürünməklə zığ və palçıq içərisində hərəkət edir. Thank you. Həsən Cəngcu Aşura qoşununun üzviydi. O ilk dəfə ölkə qərbinə göndərildikdə şəhid Mustafa Çəmranın tövsiyəsi ilə ön cəbhəyə getdi. Həsən Cəngcu Fəthülmubin, Vəl-Fəcr 4 və Xeybər əməliyyatlarında iştirak etdi və nəhayətdə isə Xeybər əməliyyatında canını yaradana geri qaytarıb elə həmən yerdə itkin düşdü. Xeybər əməliyyatı sona çatdıqda, İraq qüvvələri İran əsgərlərinə cənazələri toplamağa izin vermədilər. Belə isə Həsən Cəngcunun pak peykəri öz silahdaşları ilə bərabər həmən yerdə qaldı. Nəhayətdə, neçə il sonra İranlı axtarış qrupları İraq torpağında o və bir neçə şəhidin pak cənazəsini tapıb vətənə qaytardılar. Həsən Cəngcunun pak cənazəsi 1396-cı günəş ilində axtarış əməliyyatlarında tapıldı və sonra da İrana qaytarıldı. Həsən Cəngcunun pak peykəri 1396-cı günəş ili Şəhrivər ayının isti günlərində xalqın geniş səviyyəli iştirakı ilə təşkil olunub torpağa tapşırıldı. Həsən Cəngcunun anası oğlunun pak peykərini 34 ildən sonra bağrına basarkən dünyadan göz yumdu. O, oğluna qoşuldu. Həsən Cəngcu anasını çox sevirdi və onunla da torpağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Aylayın ki, bənələrin yorğun ey həstə cəvanda. Laylayın şəhdə şəhabətdən içib qamə çatanda. Laylayər mən kənarində qızım qanə batanda. Xoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Çabahar Hind okeanını Avrasiyaya birləşdirmək üçün əla fürsətdir. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi artım zəifləyir. Bugün Türkiyədə tarixi bir gündür. Və İsrailin Qəzza zolağına endirdiyi hava hücumu nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər də yaralanıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Asiya üzrə baş direktoru 6-cı Hind Okeanı konfransındakı iştirakına toxunaraq vurğuladı. Çabahar Hind okeanını Avrasiya, Mərkəz Asiya, Əfqanistan və Qaradənizə birləşdirmək üçün böyük fürsət yarada bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin Qərb Asiya üzrə baş direktoru Seyid Rəsul Musəvi özünün Twitter səhifəsində 6-cı Hind okeanı konfransındakı çıxışının mövzuları haqqında yazıb, Qlobal siyasətdə regionallar geosiyası və geoiqtisadi əhəmiyyəti artırır. Xarici İşlər Nazirliyinin Qərb Asiya üzrə baş direktoru bildirib ki, Hind okeanı bütün böyüklüyü ilə Babıl-Məndəb, Hürmüz və Malakka kimi bir neçə strateji boğazla məhdudlaşır. Musəvi onu da yazıb ki, Çabahar Hind okeanını Avrasiya, Mərkəz Asiya, Afqanistan və Qaradənizlə birləşdirmək üçün böyük imkan yarada bilər. İslam İngilabı Keşli İslər Korpusu Sepahın Hava Kosmos Qoşunlarının komandan əvəzi deyib ki, düşmən İranın hərbi və önləyici gücünün təqdirə layiq olduğunu etiraf edir və İranın müdafiə gücü onlar üçün vahiməli olubdur. İranın məlumatına əsasən, İranın Qum şəhərində Sepahın Hava Kosmos Qoşunlarının nailiyyətləri və bacarıqları sərgisinin açılış mərasimində çıxış edən briqada generalı Pastar Seyid Məcid Musəvi qeyd edib ki, sözü gedən sərginin mühüm məqsədi bu qoşunların fövqəladə qabiliyyətlərinin bir hissəsinin bəyan edilməsidir. Sepahın Hava Kosmos Qoşunlarının komandan əvəzi onu da qeyd edibdir ki, həmin qoşunların raket sahəsindəki qabiliyyətlərinin başlıca hissəsi İslam İnqilabının böyük rəhbərinin strategiyaları və istiqamətləndirmələri ilə əldə olunubdur. Hava kosmos sahəsində mümin və mahir gənclərin olduğuna işarə edən General Pastar Musəvi belə vurğulayıb. İranın raket sahəsindəki irəliləyişi o qədər olubdur ki, bugün İran raketləri üçün dəqiqlik bacarığına tam şərait yaranıb və raket mənzili də 2000 kilometrə çatıbdır. Bu sahəsində də yerli birlikdən istifadə ilə pilotsuzların qayrılmasında çeşitli uçuşda davamlılıq və müxtəlif mənzillər üzrə qabiliyyətlər əldə olunub deyə Sepah rəsmisi vurğulayıb. Tacikistanın İrandakı səfiri deyib ki, İran və Tacikistan arasında ortaq dəyərlər əməkdaşlığın gücləndirilməsi və genişləndirilməsi üçün uyğun platformadır. Fars Xəbər Agentliyinin şənbə günü verdiyi məlumata görə, Nizamiddin Zahidi İran və Tacikistanın mədəni və ədəbi əlaqələrini nəzərdən keçirmək üçün keçirilən iclasda əlavə edib, Tacikistanın İranla əlaqəsi köhnədir və ortaq dil, tarix, dəyərlər və mədəniyyətə söykənir. Zahid deyib ki, ortaq dəyərlər bütün sahələrdə, xüsusən də mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün çox uyğun platformadır və Tacikistan son 32 ildə İran İslam Respublikası ilə geniş əməkdaşlıq edib. Azərbaycan Respublikası Dövlət İstatistika Komitəsi 2023-cü ilin yanvar-aprel aylarında ümumi daxili məhsul istehsalı ilə bağlı rəqəmlər açıqlayıb. APA xəbər verir ki, yanvar-aprel aylarında ölkədə 39 milyard 986 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsalı olunub. İqtisadi artım 0.1% təşkil edib. Bu dövrdə neft-qaz sektorunda 2.9% azalma, qeyri neft-qaz sektorunda isə 3.1% artım baş verib. Dövlət İstatistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlər ölkədə iqtisadi artım sürətinin zəiflədiyini göstərir. Belə ki, 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasında 4.6%-lik iqtisadi artım qeyd alınıb, neft sektorunda 2.7% azalma, qeyri neft sektorunda isə 9.1% artım baş vermişdi. 2023-cü ildə artım sürəti zəifləməyə başlayıbdır. Brüsseldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Avropa Birliyi Şurasının prezidenti Şarl Mişel arasında görüş keçirilib. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, tərəflər regiondakı mövcud hərbi-siyasi vəziyyət Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanması məsələsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Qeyd edək ki, mayın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan və Avropa Birliyi Şurasının Prezidenti Şarl Mişel arasında üç tərəfli görüş keçiriləcək. Üç tərəfli görüşdən əvvəl Mişel Azərbaycan Prezidenti ilə də ayrıca görüş keçirəcək. Bugün Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək. Prezident və parlament seçkilərində 60.697.843 seçici səs vermə hüququna sahibdir. Xarici ölkələrdə yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının səs verməsi mayın 9-da başa çatıb. Gömrük məntəqələrində səs vermə isə davam edir. Prezident postu uğrunda 3 namizəd hazır ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kemal Kılıçdaroğlu və Ata İttifaqının namizədi Sinan Oğlan mübarizə aparır. Məmləkət Partiyasının sədri Məhərrəm İncə seçkilərə 2 gün qalmış namizədliyini geri götürüb. Prezident seçkilərinin ilk turunda namizədlərin heç biri 50%-dən çox səs toplaya bilməsə, mayın 28-də səs vermənin ikinci turu keçiriləcək. Qeyd edək ki, Türkiyədəki seçkilər dünyanın xüsusilə region ölkələrinin diqqət mərkəzindədir. Belə ki, altılı masanın namizədinin qalib gələcəyi halda Türkiyənin siyasi kursunu dəyişəcəyi ehtimalı yüksəkdir. Bu isə hazırda regionda marağı olan dövlətlərin seçkilərini yaran ediciliğini artırıbdır. İsrailin mühasirə altındakı qəza zolağına indirdiyi hava hücumu nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər də yaralanıb. Qəzadakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyindən verilən açıqlamada İsrailin Qəza şəhərinin Nəsr məhəlləsindəki bir evi hədəf aldığı bildirilib. Açıqlamada sözü gedən hücumda 2 fələstinlinin öldüyü 5 nəfərində yaralandığı qeyd olunub. Beləliklə, İsrailin mayın 9-dan etibarən mühasirə altındakı qəza zolağına indirdiyi hücumlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 31-ə yüksəlib.
Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İranın sinoptika mərkəzinin məlumatına görə may ayının 14-də İran paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olub, tədricən buludluğa doğru gedib və ara bir də küləyə əsəcək, temperatur 20-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə və Culfada hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və ara sıra küləyə əsəcək, Təbrizdə temperatur 13-25 dərəcə, Culfada 14-24 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuzluqdan azca buludluğa doğru gedib, ara bir küləyə əsəcək, temperatur 19-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludsuzluqdan buludluğa doğru gedib, tədricən buludların həcmi artacaq, güclü küləyə əsəcək, temperatur 17-36 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedəcək, Ərdəbildə duman olacaq, Biləsuvarda güclü küləyə əsəcək. Ərdəbildə temperatur 6-18 dərəcə isti olduqda, Biləsuvarda 13-19 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astarada Hava bulutlu, duman olub, bəzi saatlarda yağış yağacaq, temperatur 15-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakı və Abşeron yarımadasında mayın 14-də bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz yağışda fasılı olacaq, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz 13-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarında mayın 14-də bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə isti və gündüz isə 3-5 dərəcə isti olacaq.
Və sonda Ukraynada geniş miqyaslı hava həyəcanı elan edilib. Rusiya qoşunları Ukrayna şəhərlərinə raket hücumları edir. Bir çox ərazilərdə hava hücumundan müdafiə sistemi işləyir. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Ukraynanın Ternopil şəhərinin regional şurasının sədri Mikhail Golukov sakinlərə hava hücumu bitənə qədər sığınacaqları tərk etməməyi məsləhət görüb. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Əziz və hörmətli dinləyicilər, salam, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü qısa söhbətimizdə 24 Ordubehişt, 14 may tarixinin ən mühüm hadisələri ilə bağlı sizinlə danışacaq. Bizimlə qalın lütfən. Yüz 32 il əvvəl Hicri Şəmsi 1270-ci il Ordubehişt'in 24-də mübariz din xadimi və müsəlmanların təqlid mərcəyi Ayətullah Mirzə Həsən Şirazi Britaniya müstəmləkəçiliyinin qarşısını almaq üçün fətva verib və tutun imtiyazının ləğvi üçün zəmin yaratdı. Nasiruddin Şah Qacarın Avropaya 3-cü səfəri zamanı İngiltərə başnazirinin məsləhətçilərindən biri olan Talbot adlı biri ilə müqavilə imzalanıb. Bu müqaviləyə əsasən İran tutununun istisalı, satışı və ixracı üzrə müstəsna imtiyaz 50 il müddətinə İngiltərənin reji şirkətinə verilib. Bu imtiyaz İngiltərənin müstəmləkə idarəçiliyini genişləndirmək və İranın sərvətlərini talamaq üçün növbəti addım idi. İngiltərəyə tutun satışı müqaviləsinin imzalanması İranın müsəlman xalqı və bilikli din xadimləri tərəfindən kəskin etirazla qarşılandı. Ayətullah Mirza Şirazinin tutundan istifadənin qadağan edilməsi ilə bağlı verdiyi fitvadan sonra bütün İranda müsəlmanlar tutun alqı-satqısı və istifadə etməkdən çəkindilər. Nəticədə Nasiruddin Şah Qacar tutun imtiyazını ləğv etmək məcburiyyətində qaldı. Bu hadisə İran müsəlman xalqının nüfuzunu və azadlığını bir daha sübut etdi. Yə 75 il əvvəl bu gündə, yəni 14 may 1948-ci il, saxta İsrail rejimi Fələstinlilərin kütləvi qırğınından sonra öz varlığını elan etdi. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Osmanlı hökumətinin məğlubiyyətindən sonra İngiliz əskərləri Fələstini işqal etdilər. 5 il sonra İngiltərənin təsiri altında olan Millətlər Cəmiyyəti bu ölkənin Fələstinə qəyyumluğunu və həmin torpaqda Yahudi dövlətinin yaradılmasını qəbul etdi. O vaxtdan bəri siyonist təşkilatlar bu inkişaf məqsədini həyata keçirmək üçün dünyanın müxtəlif yerlərindən, xüsusən də Avropadan çoxlu Yahudini Fələstinə köçürdülər. Onlar terror əməliyyatları ilə eyni vaxtda Fələstinliləri öz torpaqlarını tərk etməyə məcbur etdilər. 1947-ci ilin noyabrında Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Fələstində iki ərəb və yəhudi dövlətinin yaradılması və Qüdsün beynəlxalq region kimi tanınması haqqında qətnamə qəbul etdi. Bu haqsız qətnamə ərəblər tərəfindən etiraz edildi və əslində siyonistləri dəstəkləyən İngiltərə 15 may 1948-ci ilə qədər qüvvələrinin Fələstindən çıxacağını elan etdi. Amma İngiliz komissarının Fələstini tərk etməsindən bir neçə saat əvvəl Siyonist rejimin qeyri-qanuni hökumətinin qurulması elan edildi. Əlli il əvvəl Hicri Şəmsi 1352-ci il Ordubehiştin 24-də, yəni belə bir gündə, hörmətli alim, çağdaş tədqiqatçı və yazıcı Həkim Mehdi İlahi Qumşi 72 yaşında vəfat etdi. O, İsfahanda gəncliyinin başlanğıcında Ayətullah Hacı Ağa Hüseyn Qomi, Ağa Buzurg Həkim Xurasani və Mirzə Mehdi İsfahanın təlimlərindən istifadə etmiş, özü də fiqh, prinsip, fəlsəfə və hikmətdə yüksək məqamlara çatmışdır. Həkim İlahi Qumşey məntiq, hikmət və ədəbiyyatdan dərs deyirkən Tehran Universitetinin ən görkəmli professorlarından biri kimi tanınıb. O, dərs deyərkən çətin fəlsəfi məfhumları ifadə etmək üçün bəlağətli, şirin və cəlbedici cümlələr işlətmiş, elmi mülahizələrini dəstəkləmək üçün böyük şairlərin şeirlərindən dəlillər gətirmişdir. Bu, ilahi arifin elmi dairəsində fəzilətli alimlər yetişmişdir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Gəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ermənistan İranın Çabahar limanında iştirakət çalışır. İranın Çabahar limanının önəminə təkid edən Ermənistanın başnaziri ölkəsinin bu limandakı layihələrin icrasında iştirak etməsini tələb edib. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə Nikol Paşinyan ötən həftə İranın Çabahar limanında operatora çevrilmə və yeni beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun salınması istiqamətində işçi qrupunun təşkili barədə hökm imzalayıb. Ermənistan başnazirinin hökmünə əsasən bu iki qrupu Ermənistan vasitəsilə müxtəlif beynəlxalq yük daşıma yollarının qaydaya salınmasını yüksək sürətlə təşkil edəcəkdir. Sözü gedən iki qrupunun məqsədləri həmçinin Ermənistanın iştirakı ilə yük daşıma üzrə yeni marşrutun genişləndirilməsinə şamil olur və Gürcüstan, Qara dəniz vasitəsilə Şərqi Asiya ölkələri, Hindistan və İranı Avropaya qovuşdurur. Nikol Paşinyan həmçinin İravanın İranın Çabahar limanının nəqliyyat işlərinin sürətləndirilməsinə kömək istiqamətində daha artıq iştirakına təkid edib. Ekspertlər və analitiklər inanırlar ki, İranın Çabahar limanının beynəlxalq şimal-cənub nəqliyyat marşrutu ilə əlaqəsi Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqəni və bu ölkələrdə investisiya imkanını artıracaqdır. Azərbaycan MDB ilə bağlı protokolu qeyd şərtlə təsdiqləyib. Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hökumət Başçıları Şurasının Minsk şəhərində keçirilmiş 2021-ci il 28 may tarixli iclasında imzalanmış birliyin iştirakçısı olan dövlətlərin geodeziya, xəritə çəkmə, kadaster və yerin məsafədən zondla tədqiq edilməsi sahələrində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında 1992-ci il 9 oktyabr tarixli sazişində dəyişiklik edilməsi barədə protokolu Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd şərti ilə təsdiq edib. az.şafakna.com xəbər verir. Bununla bağlı qanunu Prezident İlham Əliyev imzalayıb. Azərbaycan liderlərin Brüssel görüşünə razılıq verib. Ötən il Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarel Mişelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan arasında bir neçə görüş təşkil olunub. Dekabr ayında məhz Ermənistan tərəfi Brüsseldə eyni formatlı görüşdə iştirakla imtina edib. Bununla da prosesə maniyyətçilik törədilib. Axar nöqtə az xəbər verir bu barədə. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin reisi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfi ötən il baş tutmamış və Avropa Şurasının Prezidenti Şarel Mişelin təşəbbüsü və iştirakı ilə may ayında yenidən bərpa olunması planlaşdırılan Brüssel görüşünə razılıq verib. Eyni zamanda Kişinyovda Avropa Siyasi Cumasının növbəti iclas çərçivəsində Fransa Prezidenti və Almaniya Kanslerinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüş keçilməsi təklif olunub. Azərbaycan tərəfi öz növbəsində Brüssel formatını əvəz etməmək və bu formatı dəyişdirməmək şərti ilə Kişinyovdə qeyri-formal görüşdə Azərbaycan tərəfinin iştirakının mümkün olduğunu bildirib. Bununla yanaşı, sözü gedən görüşün təfərrüatları barədə müfəssəl məlumat verilmədiyi nəzərə alınaraq Kişinyov görüşündə iştiraka dair yekun razılıq hələlik mövcud deyil. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Zod, Qızıl Mədən ətrafında döyüşlər davam edir. Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ilə Ermənistanın Gekarkonik rayonu sərhədindəki Zod, Qızıl Mədən ətrafında cümə günü axşam Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında artilleriya döyüşləri davam edib. Axşam saatlarında ermənilər bir nəfərin öldüyünü, iki nəfərin yaralandığını bildiriblər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə erməni qüvvələri hücum pilotsuz uçuş aparatlarından və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edib. Nəticədə bir əsgər dünyasını dəyişib. Ermənistan tərəfi də Azərbaycanın pilotsuz təyyarə və mina atanlardan istifadə etməsi, Kod və Zod kəndlərini atəşə tutması barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, bundan əvvəlki toqquşmada 4 erməni əsgər yaralanmışdı. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb-Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İran İslam Respublikası Suriyada hava limanlarını bərpa edəcək. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bununla bağlı iki ölkənin mülki aviasiya təşkilatları arasında saziş imzalanıb. İran Mülki Aviasiya Təşkilatının rəhbəri